Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 29. juni, vijesti dana. Bošnjaci u Vijeću naroda Republike Srpske najavili veto i mehanizam zaštite vitalnog interesa zbog zakona o odlukama Ustavnog suda BiH. Ministar odbrane BiH izjavio da tužilaštvo i visoki predstavnik trebaju reagovati na poteze Republike Srpske i Milorada Dodika. A Milorad Dodik poručio da Republika Srpska ne provodi plan secesije, ali će izaći iz BiH ako na to bude primorana. Vlada Kosova je proglasila terorističkom organizacijom civilnu zaštitu i brigadu Sever, uz obrazloženje da njihovi pripadnici stoje iza nemira na sjeveru Kosova. Wagner se više neće boriti u Ukrajini, rečeno u Moskvi. Samit lidera država i vlada Evropske unije o Zapadnom Balkanu. Osude iz svijeta zbog spaljivanja Kur'ana u Švedskoj. Maroko povlači ambasadora. Vjeruje se da su pronađeni ljudski ostaci u olupini Titana. Vrijeme sutra sunčano. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Ministar odbrane BiH Zukan Hele smatra kako je usvajanjem zakona o neprovođenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriji BiH entiteta Republika Srpska izvršen najgrublji udar na ustavno-pravni poredak BiH, a time i na Dejtonski mirovni sporazum. On poziva visokog predstavnika Kristijana Šmita da iskoristi sve ovlasti i tako citiram: BiH oslobodi se secesionističkog terora sa kojim se decenijama suočavamo, a time i jednom za sva vremena ugasi i svaki naredni secesionistički plamen ma sa koje strane dolazio. Završen citat. Predsjednik BiH entiteta Republika Srpska i lider SNSD-a Milorad Dodik govorio je na konferenciji za novinare o zakonu koji je usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a kojima se usvaja neprimjenjivanje odluka Ustavnog suda BiH u ovom entitetu. Naglasio je da Republika Srpska nema plan secesije, ali i da neće prezati oko toga da izađe iz BiH.
Republika Srpska ne provodi, nema neki plan, kako on to kaže, secesije, ali Republika Srpska, ako bude primorana da izaće iz Bosne i Hercegovine, njihovim odlukama to će i učiniti. Tako da tu mi smo reagovali, naše donošenje zakona je bila reakcija na ono što je uradio Ustavni sud, a to je da eliminiše Srbe iz kvoruma za odlučivanje, ne iz odlučivanja. Srbi su davno eliminisani iz odlučivanja Ustavnog suda. Znači, prijedlog je da se donese zakon Ustavnom sudu, da ostane sud od 9 članova, 3 da bira Republika Srpska, kako bira i ovu dvojicu, sad birala trojicu. Naš prijedlog je da se za kvorum za odlučivanje moraju da učestvuju svi, a u odluci da obavezno bude jedan predstavnik konstitutivnog naroda. U odluci. Znači, ako je 5 odluka, većina, onda u njoj mora da bude jedan glas Srbina za, jedan Hrvata, jedan Bošnjaka.
Govorio je predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik. A koje institucije u BiH imaju moć i nadležnost da zaustave državni udar, kako mnogi nazivaju najnovije poteze vlasti u Republici Srpskoj? Naime, prijedlogom zakona koje je Narodna skupština Republike Srpske donijela prije 2 dana, odluke Ustavnog suda BiH neće se primjenjivati i izvršavati na teritoriji Republike Srpske. To će biti tako sve dok Državna skupština ne donese zakon o Ustavnom sudu BiH, poručuju vlasti iz Republike Srpske koji planiraju da će zakon stupiti na snagu u avgustu nakon što prođe kompletnu zakonodavnu proceduru. Ermin Zatega.
Nadležnost da zaustave antiustavno djelovanje vlasti u Republici Srpskoj imaju prije svega Ustavni sud tog entiteta, Ustavni sud Bosne i Hercegovine ili Ured visokog predstavnika Međunarodne zajednice OHR. Svaki zakon koji se usvoji u Narodnoj skupštini Republike Srpske mora prema proceduri proći i Vijeće naroda koje razmatra da li je zakonom povrijeđen vitalni nacionalni interes. Dvotrećinska većina u klubu bilo kojeg konstitutivnog naroda može uložiti veto na zakon. Zakon potom ide na zajedničku komisiju Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, a zatim na Ustavni sud ovog entiteta. Alija Tabaković, predsjednik kluba Bošnjaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Pa mi ćemo vjerojatno u ponedjeljak utorak donijeti odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa, tako da je to korak ka tome da zakon neće stupiti na snagu punom roku kako je to bio planirao režim Milorada Dodika i onda ide na Vijeće naroda, pa sa Vijeća naroda se upućuje u zajedničku proceduru zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine, a nakon toga vjerovatno ni tu se neće postići saglasnost obzirom da veliki dio Vijeća kontroliše aktualni režim. Biće na Ustavni sud, ali imajući u vidu da je i sam predsjednik Ustavnog suda tog dana bio prisutan na sjednici Narodne skupštine zajedno sa Milorodom Dodikom, to znači da će sigurno ishod biti da će Ustavni sud RS odbiti našu odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Ako Ustavni sud Republike Srpske usvoji veto, zakon se vraća u Narodnu skupštinu. Ako odbije veto, odnosno ocjeni da zakon ne krši pravo konstitutivnog naroda, zakon stupa na snagu. Ostaje pitanje može li primjenu ovog zakona zaustaviti Ustavni sud Bosne i Hercegovine, protiv kojeg je donošenje zakona i usmjereno. Ovaj sud je naime nadležan odlučiti je li bilo koji entitetski zakon u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine može odlučivati o ustavnosti nekog zakona tek nakon što on stupi na snagu. Doktor pravnih nauka Enver Išerić.
Ja lično ne polažem nikakve nade u te apelacije i u odluke Ustavnog suda. Jer vidite u kakvom se mi sad začaranom krugu nalazimo. Sad će se neko obratiti Ustavnom sudu, Ustavni sud će donijeti odluku koja se ne primjenjuje po zakonu Republike Srpske na području Republike Srpske. Prema tome, ja mislim da je ovdje jedino djelotvorno sredstvo akcija i ovlaštenja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Hitno procesuirati sve podstrekače i izvođače klasičnog državnog udara na Bosnu i Hercegovini i urušavanja pravnog sistema Bosne i Hercegovine.
Visoki predstavnik ima ovlasti da smjenjuje izabrane zvaničnike te donosi i ukida zakone. Od 1997. godine su visoki predstavnici smijenili 194 politička i druga dužnosnika, među kojima su predsjednik Republike Srpske, dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, brojni načelnici, parlamentarci te policijski komesari. Protiv odluka OHR-a se ni pred kojim sudom ne može pokrenuti postupak. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U neredima u Francuskoj zbog ubistva maloljetnika uhapšeno je 150 osoba. Policajac koji ga je ubio je pod istragom za namjerno ubistvo. U Saudijskoj Arabiji pucnjava ispred američkog konzulata. Osude stižu iz cijelog svijeta na spaljivanje Kurana u Švedskoj. Vijesti svijeta pripremio Alen Bajramović.
U noći sa srijede na četvrtak nastavilo se nasilje na protestima u Francuskoj, posebno u Pariškoj regiji gdje je policajac u utorak ubio 17-godišnjaka koji ga je odbio poslušati. Do sada je uhapšeno najmanje 150 ljudi, piše BBC. U nekoliko predgrađa Pariza su nakon ubistva održani protesti tokom kojih je došlo do nereda. Macron je u obraćanju na početku kriznog sastanka sa ministrima 29. juna osudio napade na državne institucije, prenosi Reuters. Macron je izjavio da je smrtonosna pucnjava neoprostiva i da ništa ne opravdava smrt mladića. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas da je neopravdano nasilje koje se širi Francuskom drugi dan za redom. Policajac koji je ubio 17-godišnjaka u predgrađu Pariza nije ispunio pravne uslove za upotrebu vatrenog oružja i protiv njega je pokrenuta istraga o namjernom ubistvu. Tužilac je predložio pritvor za policajca. 17-godišnji muškarac, identifikovan kao Nahel M, pogođen je iz neposredne blizine u prsa nakon što ga je saobraćajna policija ranije zaustavila. U pucnjavi ispred američkog konzulata u lučkom gradu Džedi u Saudijskoj Arabiji poginule su dvije osobe. Napadač koji je pucao i čuvar iz Nepala koji je bio dio privatnog obezbjeđenja konzulata. Zvaničnici u SAD-u i Saudijskoj Arabiji potvrdili su incident, prenose agencije. Portparol policije regije Meka rekao je da se osoba u automobilu zaustavila u blizini zgrade američkog konzulata u provinciji Džeda i izašla sa vatrenim oružjem u ruci. Maroko povlači svog ambasadora u Švedskoj nakon spaljivanja Kur'ana na manjim demonstracijama u Stockholmu. Ministarstvo vanjskih poslova Maroka nazvalo je tu akciju vredljivom i neodgovornom u vrijeme kada muslimani slave jedan od najsvetijih dana u svom kalendaru, Kurban Bajram. Protiv organizatora demonstracija, za koga se navodi da je Salvan Momika rođen u Iraku, vodi se istraga zbog podsticanja na mržnju. Međutim, švedski sud odobrio je održavanje protesta na osnovu zakona o slobodi izražavanja. Nekoliko zemalja oštro je osudilo spaljivanje Kur'ana, islamske svete knjige, a među njima su Turska, Iran i Irak. Dijelovi podmornice Titan, koja je implodirala nakon dubokog zarona prema Titaniku, usmrtivši petero ljudi, iskrcani su u Kanadi. Vjeruje se da su ljudski ostaci pronađeni u olupini podmornice, objavila je američka obalna straža. Oni su saopštili da su među ostacima podmornice pronađeni okvir za pristajanje podmornice i stražnji poklopac. Američki medicinski stručnjaci provešće formalnu analizu onoga za što se vjeruje da su ljudski ostaci, navela je obalna straža u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Deklaracijom Hrvatskog sabora o priznavanju Holodomora nad ukrajinskim narodom početkom 30. godina prošlog vijeka kao genocida, Hrvatska se uvrstila među 30 zemalja koje su ispravile historijsku nepravdu nepriznavanja jednog od najvećih zločina u Europi u 20. vijeku. O tome zašto tek sad i koja je u tom procesu bila uloga ruske agresije na Ukrajinu u prilogu Enisa Zebića.
Jedna od posljedica ruske agresije na Ukrajinu je odustajanje Europe od razumijevanja povijesti i političkih zbivanja na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, pa tako i gladomora u Ukrajini, isključivo kroz optiku Moskve, kažu poznavatelji uz deklaraciju Hrvatskog sabora kojom se gladomor prepoznaje kao genocid. Izglasavanje deklaracije o priznavanju gladomora genocidom nad ukrajinskim narodom u skladu je s politikom hrvatske vlade, gdje se prepoznaje Ukrajinu kao žrtvu u ovom sukobu i onda se prepoznaje stvari koje se ranije nisu mogle tako lako prepoznati, sa navodnicima ili bez njih, kaže za naš program splitski politolog i ekspert za Ukrajinu Siniša Kuko.
Gladomor, holodomor se dogodio zaista. Procjene su više milijuna ljudi da je zbog njega umrlo. Međutim, kao i kod svakog genocida i drugim nekim situacijama, ovo se nije moglo lako priznati kao genocid dok nisu očito sazrele neke okolnosti. A okolnost je glavna da je u stvari stav Europe općenito prema prostoru bivšeg Sovjetskog saveza i Rusije uvijek bio rusocentričan.
Gugo pojašnjava da to znači da se ranije na povijesti, na političke odnose u tom dijelu svijeta gledalo uvijek kroz logiku da tamo postoji jedan referentni centar, a to je Moskva.
I onda interpretacije Moskve su bile te koje su bile ključne, ovako kažem, za priznavanje i nepriznavanje nečega, da se ne iritira ili iritira Moskva i tako dalje, u tom smislu.
Ali perspektiva gledanja na događaje u tom dijelu svijeta, pa i na gladomor u Ukrajini, se s novom vanjsko-političkom konstelacijom nakon ruske agresije na Ukrajinu promijenila.
To je jedan proces, ovdje to danas ja mislim očigledno, da konačno, da tako kažem, popušta ta usmjerenost samo na Moskvu i na njene interpretacije, tako i sa interpretacijama povijesti. Nije ovo jedino pitanje, ali pitanje je svakako jedno od važnijih gladomora.
Nije bilo jasne kvalifikacije gladomora u hrvatskim udžbenicima povijesti, kaže Kuko.
Ja sam radio kao gimnazijski profesor na visokoj školi i tako, i gdje god sam predao, nigdje nije bilo to jasno rečeno. Prije u socijalističko doba naravno nije bilo to spominjano, sada isto nisam našao da se spominje to. I mislim da je svijest općenito mala o tome šta je bilo u Ukrajini, kako je sudbina te nacije bila. Jer koliko je ona bila u stvari u polukolonijalnom ili ne znam sam kakvom, da kažemo, statusu, negirana.
Na izglasavanju deklaracije se na društvenim mrežama Hrvatskom saboru zahvalio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a do sada je 27 zemalja priznalo gladomor kao genocid, naveo u svojoj zahvali Hrvatskom saboru ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Europska unija nema kapacitet da sama riješi krizu na Kosovo i taj problem bi trebao da se prepusti zemljama Kvinte i NATO saveza. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose, komentarišući prijedloge za deeskalaciju krize na sjeveru Kosova, koje je specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak iznio u utorak pred zastupnicima Europskog parlamenta. Sa Dušanom Janjićem je razgovarao Dušan Komarčević.
Vidite li spremnost Beograda i Prištine da pristanu na ovaj plan, posebno nakon posljednjeg sastanka Vučića i Kurtija u Briselu?
šta da kažem, to mora da se uradi. Bare mora da se uradi deeskalacija, a naravno vratiti KFOR, što kažu, kasarne i u misiju koja je njoj potrebna. Ali to je sada gašenje požara koji je izazvan, posljedice požara koji je izazvan vrlo neodgovornim odnosom, da kažem, i Lajčaka i Evropske unije prema eskalaciji krize koja kreće od juna 2022. godine. Stvarno se pražile neke palijativne mere, kao što je i ova, neophodne, ali palijativne, a nikad se nije suočilo sa korenom krize. Koren krize je da je u suštini obe strane su počele politiku reciprociteta i koju su sveli na borbu za policijsko-vojnu kontrolu teritorije severa, a ne za normalizaciju. To je tolerisano, u tome se Borel i Lajčak uopšte nisu snašli, iako su oni govorili u junu i julu prošle godine da se ulazi u fazu konflikt menadžmenta, nisu povukli ni jednu meru, nastavili su i dalje se bave politikom normalizacije. I drugo, za to su u posljednjem aktu odgovorno cijela Kvint grupa koja je prihvatila da su izbori lokalni izbori za gradonačelnike organizovali od Kurtija, kao što kaže, legalni, pa jedini kompetentan da to vodi je Kvint grupa i naravno sa učešćem NATO-a.
A samo da se vratim na ove tačke, kako ste to precizirali, koje je Evropska unija ponudila tačke za deeskalaciju situacije. Da li vam se čini da Beograd i Priština su spremni da prihvate ovo rešenje?
Dakle, sad je moment da Srbija to prelomi i da prestanu Lajčakove i druge brige kako će proći Vučić ili ne znam ko. Neka to prepusti izborima u Srbiji. Rešenje na dohod ruke, najmanje sa pitanje da li oni hoće ili neće, ali je pitanje da li hoće Evropska komisija i da li hoće Kvint grupa da radi svoj posao. Kad je u pitanju položaj, pitanje zajednica srpskih opština, onda je isto šira konsultacija sa učešćem predstavnika Srba, ne samo iz srpske liste, nego da li oni zaista to hoće. I drugo ključno pitanje je imovina, međusobna potraživanja i treće ključno pitanje, ko će zaista da podrži finansijski na ozbiljan način uspostavljanje mira na Balkanu.
Slušali ste dio razgovora Dušana Komačevića sa Dušanom Janjićem iz Nevladinog foruma za etničke odnose.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U mjesnoj zajednici Vučilovac u zapadnom dijelu Brčko distrikta zabilježeni su prvi slučajevi zaraze svinja, afričkom svinjskom kugom. Zaraza je otkrivena kod 8 životinja na 4 seoska imanja. Nedavno je afrička svinjska kuga registrovana i u Bijeljini, te na području Gunje u Republici Hrvatskoj, odakle se sumnja da je prenesena i u Brčko distrikt. Zoran Matkić.
Predstojnik pododjela za veterinarstvo u vladi Brčko distrikta Stevan Radić kazao je da je zaraza afričkom svinjskom kugom potvrđena u selu Vučilovcu na 4 seoska imanja kod 8 životinja, što su pokazali rezultati laboratorijskih nalaza. Pretpostavlja se da je zaraza mogla biti prenesena migracijom divljih svinja iz susjedne Republike Hrvatske, obzirom da se Vučilovac nalazi na samoj obali rijeke Save. Radić naglašava da je afrička svinjska kuga
bolest koja se znači prenosi samo na životinje, to je svinje, ne postoji opasnost što se tiče prenosa na ljude, nije zoonotična bolest, ali je njen značaj u tome što ona izaziva velike materijalne štete, veoma je zarazna bolest, životinje ne preživljavaju, gdje se otkrije na imanjima pozitivna grla, tu se vrši neškodljivo uklanjanje svih grla i zabranjuje se određeni broj dana, koliko procjeni veterinarska inspekcija, nabavljanje životinja na ta imanja.
Odmah po spoznaji da je zaraza prisutna u susjedstvu i da je proširena na područje Brčkog distrikta, poduzete su adekvatne mjere.
Mi smo preduzeli sve mjere u ovom trenutku koje se mogu preduzeti što se tiče ugroženog područja, znači naši radnici su na terenu svaki dan, mi provjeravamo svaku situaciju, naložili smo znači pooštrene mjere kod kretanja životinja, sve radimo u saradnji sa inspektoratom Brčkog distrikta, znači svaki dan, evo mi imamo zadnjih par dana zasjedanja, pratimo situaciju.
Radić apeluje na građane da se pridržavaju preporučenih higijenskih mjera, ne pomiraju životinje i izbjegavaju kontakt sa drugim vlasnicima svinja.
Najbitnije je da im niko ne ulazi na imanje, da s životinjama ide samo onaj ko radi sa životinjama, ako se radi o firmama, ljudi koji imaju više zaposlenih, da samo njihovi zaposleni dolaze, da se biosigurnosne mjere na farmama pooštre, da se dezinfekcione barijere, da se izvrši prskanje dezinfekcionim sredstvima. To je inače sve poznato već duži niz godina, to su tako i lake mjere, ali veoma i bitne, jer su one jedine u ovom slučaju što može dati rezultat. Da mi sa imanja ne povjeramo životinje, znači da ne dovodimo nove životinje, da nema ljudi, da nam ne obilaze.
Ispod odjela za veterinarstvo Brčanske vlade upozoravaju da je zaraza afričkom svinjskom kugom jako infektivna, te kako se proizvođači svinja moraju pridržavati predloženih mjera nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Trebinjska pijaca pod stoljetnim platanima je još jedan od simbola turizma u ovom gradu. Prema riječima prodavača, ali kupaca, ponuda je odlična, ali cijene su one koje građanima Trebinja ne odgovaraju. Zabilježio Nebojša Kolak.
Hladovina na vrelom hercegovačkom suncu, vreba ljudi u kupovini na Trebinjskoj pijaci. Kažu pazare oni koji dolaze iz drugih mjesta. Trebinjci uglavnom subotom kada je pijačni dan i kada se može naći neki proizvod jeftiniji od ostalih dana. Kako Trebinjci komentarišu ponudu i cijene na Trebinjskoj pijaci?
Ponuda robe na Trebinjskoj pijaci nikad bolja nije. Ima svega, ima već domaćih proizvoda iz Trebinjskog polja, suvoga mesa, duvana, lijepa. Cijene su evropske, to jeste onaj koji ima u Trebinju, koji je na budžetu. Ima 3000 maraka, njemu je lako.
Trebinjska pijaca obiluje proizvodima i organskog porijekla i dobrom ponudom, ali što se cijene tiče, mislim da smo tu prvi u regionu. Mislim da se više gleda ta kupovna moć turista nego nas građana Trebinja.
Kada govorimo o cijenama, možda je najbolji pokazatelj trešnja, koja je trebinjski proizvod. Kilogram trešanja je 10 konvertibilnih maraka. Svaka roba, bez obzira na cijenu, ima svog kupca. I prodavci će vam reći da je ponuda izvrsna. Rajko Rajković, prodavač.
Cijene to je trešan, srbijanci, bosanci i tako.
Cijene, boga mi, izgleda da su visoke.
Pa cijene su malo veće, već u tržnim centrima. A i ložišno je to domaća roba, koji ima male, koji ima domaća roba.
Interesantno je da prodavač na Trebinjskoj pijaci Risto Prtilo kaže da najviše se prodaje luksuzna roba.
Prodajemo cvijeće, rasadi, trenutno imamo i povrće, to nam kreće tek sad po rasadu, gledamo mi smo zadovoljni. Luksuz ide, vjerujte, luksuz ide. Svaka stančić ima sakciju cvijeća.
Možda je najprepoznatljiviji proizvod na Trebinjskoj pijaci med, zahvaljujući kvalitetnom mljekovitom bilju. Odgovor pčelara Dušana Kovačevića i najbolje oslikava cijenu i prodaju.
Kupci koji su i sve drugo, neki se malo žale, nema kojima para i ne pita, ako nema malo se, ali sve u svemu prodaja ide.
Koliko imaš, toliko i kupuješ. Ponuda je dobra, ali domaće stanovništvo, kako rekoše prodavci, nisu baš u mogućnosti da si priušte razne proizvode. Svako se snalazi kako zna, pa i na taj način dokazujem onu tvrdnju da je naš čovjek snalažljiv. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Gošća novog izdanja Glasom mladih bila je glumica Ivana Vojinović, koja je nedavno imala svoju stand-up premijeru pod nazivom Influencerka. Jedno potpuno novo iskustvo za nju je bio i povod da razgovaramo na neke od omiljenih tema autora Adnana Čomora.
Lijepa energija i balans.
A nemojem dirati energiju, znači on ne voli o energiji pričat, ali energija postoji. Ne ona neščiriva, postoji, džabati sve.
Je li bitnije kakav je filter ili kakav je ko online ili čovjek? Jesmo li prešli svaku mjeru? Šta to ko smije lajkati, šerovati i objašnjavati se na društvenim mrežama nakon toga? Šta se smije, a šta ne smije reći u formi komedije? Ima li uvrijeđenih?
partner ti je publika. I to je ogromna razlika, jer prvo ti ne znaš u čije ćeš oči pogledat. Ne znaš hoće li ta osoba u momentu kako će odreagovat, hoće li te gledat, hoće li vidjet da neko tipka po telefonu, pa hoće li te to izbaciti, skoncentrati. Znači, to nekih stvari koje su potpuno drugačije, a zapravo nevjerovatno, opet termin koji mrziš, a stvarno energiju, dobro, nešto se desi u momentu u sali, ono, da ti da, ono, stvarno ti, ono, da, igraš sa, nije milion ljudi, nije to, ali ne, stotinu ljudi tu, oni su i tvoji partneri, baš je zanimljivo kao forma.
Jedno je sigurno, nemamo svi isti smisao za humor, zato su mogućnosti neiscrpne, kao i pitanje.
Šta je čovjek ako nije influencer?
Sve epizode Glasom mladih i ostale podcaste pronađete na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima.
U Livnu su završili kulturno-vjerski dan i Naša Gorica. Riječ je o višednevnoj manifestaciji organizaciji Franjevačkog samostana i Franjevačkog muzeja te galerije Gorica Livno. Kulturni dio manifestacije je međunarodno trijenale grafike, a o temi granice slobode iz 35 zemalja svijeta. Zabilježila Željka Mihaljević.
Brojnošću sudionika iz cijeloga svijeta Livno se i po treći put potvrdilo kao grafički centar regije, a Franjevački muzej i Galerija Gorica kao ustanova koja doprinosi ne samo kulturnom, već i turističkom razvoju grada. Kazao nam je to jedan od idejnih tvoraca trijenala, inače bivši ministar kulture u Hrvatskoj, kolekcionar i muzeolog Božo Biškupić.
Mogu samo izraziti veliku radost što smo eto po treći puta nazočni otvaranju svjetskog trijenala u ovom našem prelijepom Livnu. Možda smo malo dvojili u prvi puta hoće li neće li, ali sad sam siguran da će ova manifestacija opstati u budućnosti, da će imati dugu i vrlo uspješnu budućnost.
A povjesničarka umjetnosti i predsjednica povjerenstva za nagrade doktorica znanosti Mikica Maštrović dodala.
Rijetko gdje možete vidjeti na jednom mjestu toliko vrsnih grafičara kao što možete u Livnu. Tu možete vidjeti sve grafičke tehnike, i sitotisak, i duboki tisak. Znači, bez obzira na koju tehniku, iz čak 35 zemalja, što je jako veliki broj, i ima čak negdje oko 95 autora, i to vrsnih autora. Djelatnici muzeja su čak napravili male filmove da se može vidjeti način na koji se pojedine grafike otiskuju, što je jako važno, znači edukativno.
Dio tih umjetnika došao je iz prekooceanskih zemalja, poput dobitnika posebnog priznanja ovogodišnjeg trijenala Endija Poškovića. Živi i radi u Americi i vlasnik je mnogih priznanja sa izložbi diljem svijeta, no ovo livanjsko mu je posebno.
Evo me po prvi put na svojoj zemlji, u zemlji u kojoj sam rođen, nakon 34 godine od mog odlaska, imam i predstavu svog rada i da sam tu prisutan i da govorim na svom maternjem jeziku, pa sam nekako bez riječi i izuzetno sretan.
Dražena Đeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno, kazala nam je da je trijenale prvi put imalo zadanu temu.
Tema je bila granice slobode, kako umjetnici vide slobodu, šta je ona, šta ona njima predstavlja, gdje je tražimo, u čemu je vidimo. Prigoda je da možda da i mi svi razmislimo šta za nas znači sloboda.
Za dobitnika nagrade grada Livna, dekana Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti Tomislava Buntaka, ta sloboda je jedan rajski rezervat u kojem svi želimo biti.
Koji nas obilježava i nekako u njemu se ostvaruje jedna temeljna ljudska sloboda u kojom se pokazuje ono najbolje što ima u ljudima. To je tematski okvir kojim se ja dugo bavim, kojeg volim i vjerujem da je izrazito bitan za ljudsko društvo, za pojedinca i da otvara neki novi pogled na kvalitetniji i bolji svijet.
Povjerenstvo za nagrade imalo je težak posao jer je među 95 djela teško bilo odlučiti koje je najbolje. Grand Prix je pripao kineskom umjetniku Minji Zhangu, a ova jedinstvena izložba posjetiteljima će biti dostupna sve do 1. listopada. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zavir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugunić.